gefur íslenska ríkisins sama rétt til þess að veiða og nýta fiskinn í sjónum. Þar gættum við að geta náð saman. Varðandi það sem að háttvirtu þingmaður tala að það væri óréttlæti þegar annars vegar trillan kæmi inn og með tonnið og hins vegar þegar að leiðibáturinn kæmi inn með tonnið. Og hvar óréttlætið í því? Hvar vandamálið fólkið í því? Þegar að trillan hefur hugsanlega fengið útlutað gjafakvóta? Hvar þá óréttlætið fólkið í því þó að maður sem að leigir bátinn sinn þó að sábátur kom inn með tonn sem að þarf að nýta með ákveðnum hætti þar að segja til eigið þarfa en að öðru leiti að skila. Ég sé ekki að það sé neitt óréttlætið að vandamál sem það skapist. Síðan segir háttvirtur þingmaður Karl Matthíasson það er einsýnt að það séu settar sömu reglur þessar veiðar og það er akkurat ekkert einsýnt því við erum annars vegar að fjallum veiðar í atvinnuskyni og hins vegar erum við að fjallum bátaleigu til tómstundaveiða þar sem að gilda ákveðna sér reglur. Þess vegna engin ástæða til þess og ekkert einsýnt að það séu settar sömu reglur. Það miklu frekar röksemdir fyrir því að við höfum mismunandi reglur þessi atriði. Og í lokin háttvirtur þingmaður séra Karl Vaff Matthíasson. Í guðspjöllunum fjallað verkamennina í víngarðinum þar sem allir fengu sína talentu, hversu snemma eða seint sem þeir kæmu, sem einmitt ávísun og ábendingum það hversu óréttlátt kvótakerfið að þeir sem komu í biðsal kvótagrefana árið 1983 að þeir njóta sérréttinda sem þeir verkamenn sem vilja koma í vingarðinn fá ekki að njóta andstætt boðuninni í guðspjöllunum.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Norðvestur kjördæmis Karl Vaff Matthíasson svarar andsvari.
Herra forseti. Já. Ég ætla nú ekki að fara út í